Novinarin.
Und der Shadow Chancellor des Deutschland
hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović. Počinje novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Nastavlja se potraga za pošiljaocem ekskluzivnih paketa političarima i javnim ličnostima u Americi. U poplavama u Jordanu stradalo 18 ljudi. Čućete i šta su posljedice produbljivanja političke krize između Rima i Brisela, pošto je Evropska unija odbacila italijanski budžet. U poplavama u Jordanu, nedaleko od obale Mrtvog mora, život je izgubilo 18 nastavnika i njihovih učenika mlađih od 14 godina. U spasavanje su uključeni policijski helikopteri i stotine vojnika, a litice pretražuju se i po mraku. Očekuje se da broj žrtava raste. Kineska policija saopštila je da je 14 dece ranjeno u napadu nožem u vrtiću u zapadnom gradu Chongqingu. Napad u vrtiću izvela je 39-godišnja žena, identifikovana samo kao Liu. Navodi se u saopštenju, objavljenom na blogu policije, prenosi Associated Press. U Kini je proteklih godina zabeleženo više ovakvih incidenata, za koje su pretežno optužene mentalno obolele ili gnevne osobe. Snažan zemljotres jačine najmanje 6,4 stepena pogodio je rano jutros područje južno od grčkog ostrva Zakintosa, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Potres se osjetio u Grčkoj, Italiji, Malti, Albaniji i Libiji. Saudijski kralj Salman razgovarao je telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi ga informisao o istrazi o ubistvu Kašogija, javila je zvanična saudijska novinska agencija. Salman je uverio Putina da je vlada u Rijadu odlučna da privede pravdi odgovorne za ubistvo i obezbedi da oni budu kažnjeni. Kašogija je ubijen 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu, a saudijski tužioci okarakterisali su ubistvo Kašogija kao ubistvo s predumišljem. U toku je potraga američke policije za pošiljaocem ekskluzivnih paketa na adrese više demokratskih zvaničnika, javnih ličnosti i pojedinih medija. Američki bombaški odred pretražuje zgradu pošte u blizini Majamija, pošto se veruje da su paketi sa improvizovanim bombama i spornim belim prahom upućeni ovih dana na desetak adresa poslati baš odatle. Na meti se našla i jedna konzervativna lokalna radio stanica u Vašingtonu, ali i glumac Robert De Niro. Evropska komisija odbacila je budžet italijanske vlade s obrazloženjem da to radi zbog posljedica koje bi on mogao da ima po italijanske građane. Vlada u Rimu osvojila je 15. oktobra budžet čiji projektovani deficit daleko premašuje granice zadate evropskim pravilima o finansijskoj stabilnosti. Posle odbacivanja takvog budžeta u Briselu, italijanska vlada dobila je rok od 3 nedelje da koriguje prvobitni budžet i unese određene ispravke. Potpredsjednik vlade Italije, Matteo Salvini, poručuje međutim čelnicima Evropske unije da u budžetu za narednu godinu neće promeniti ni zarez. A sve ono što se dešavalo u sedištu Evropske unije i na relaciji Rim-Brisel pratila je i prati naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Detaljno smo o ovome izveštavali, ali opet da podsjetimo slušalce zašto je do ovog problema i došlo i kako je moguće da jednoj suverenoj državi Brisel određuje budžet.
Pa, sasvim je jasno zašto je to moguće, zato što je Italija članica Evropske unije i članica Eurozone i Italija je, dakle, u jednom kolektivu i također od 2013. godine Italija kao i sve druge zemlje je obavezna da poštuje ugovor, dakle, o stabilnosti i ekonomskom rastu. Šta to znači? Pa to znači upravo to da dobije saglasnost svaki put kada donosi svoj budžet, da dobije saglasnost za to od Evropske komisije i od nadzornih tela, da sada ne idem u detalje, to postoje tela koja se time bave i koje proveravaju da li je budžet, kako da kažem, podoban projekcijama Evropske komisije. Zato što su ukratko u jednom kolektivu. I Italija naravno ne može da se ponaša kao da je suverena zemlja kad je zemlja sa suverenitetom koji je onoliko ograničen koliko je ona htela, a to je ono koliko je u Evropskoj uniji i koliko je u Eurozoni. Dakle, to je sa jedne strane. E, sa druge strane, se zaista sada postavlja pitanje tog ograničenog suvereniteta, to je ona kategorija iz socijalističkog vremena sa zemlje Varšavskog pakta koja se upotrebljavala. Dakle, koliko taj ograničeni suverenitet, to udruživanje i da kažem dobrovoljno podređivanje određenim pravilima zajedničkim, koliko ono zapravo sa druge strane dovodi u pitanje demokraciju. Jer ako jedan budžet izglasa jedan parlament, i to je ono što se u Velikoj Britaniji uvek veoma osetljivo i na pitanje demokratije, kad je ono, na što ona u pitanju.
A u parlamentu su opet stranke koje izabrao narod.
Da, prvo to. E kako ćete sad vi dođu vam tri birokrate? Mislim, suština Brexita, kad se gleda logički, a ne hronološki, pa čak i hronološki, mislim da je to ono pitanje koje zaista obeležilo atmosferu u Velikoj Britaniji svoje vremeno, to je kad su 2013. donesen na inicijativu Nemačke, naravno, taj pakt o stabilnosti i ekonomskom rastu. Oni su rekli, pa što to znači? Mi ovde u parlamentu izglasamo budžet, vi pošaljete trojicu birokrata, ovo je sad malo karikirano, ali to je to u suštini, i oni procene, ovaj budžet mora da ide na popravni ispit. Sad, upravo, znači, vratimo se na ovo sa Italijom. Tu je pitanje, znači, koliko sad ta pravila koji imaju svoju logiku, naravno, kad vi udružite novčanike sa nekim, onda ste vi praktički u jednoj vrsti braka i morate da delite sve. Ali sad je tu pitanje proporcije i mere i naravno, kad se takve stvari dešavaju i kad dođe do ekonomske krize, kad dođe do nemaštine, treba da se štedi ili treba da se radi ovako ili onako kako bi se ekonomija oporavila, onda je to naravno jedna idealna situacija za sve radikalne političke formacije, radikalne političke partije, i u osnovu videli smo to i ovde, na primjer, u Italiji.
I onda smo došli u situaciju da upravo ta desnica brani narod, a briselska birokratija demokratiju. Ima li uopšte u toj borbi nekog pobednika? I šta je rešenje ove situacije u kojoj se našao i Rim i Brisel?
Pa prvo, šta je rešenje u ove situacije u kojoj se našla eurozona, pre svega, i Italija, sa svojom, koja je druga po redu prezadužena zemlja po javnom dugu posle Grčke, za taj problem zapravo nema rješenja. To je ono što proizilazi iz svega što sam mogla do sada da čujem. Stvari su toliko komplikovane u eurozoni koja je sama zasnovana na pogrešnim premisama, na pogrešan način, kroz jednu kriminalnu proceduru, zato što je prvo sistematski su falsifikovani bilansi zemalja da bi ušle one kao u eurozonu kada je euro stvaran i tako. Pa znači, od te baze pa sve nadalje, sve se dešavalo na način koji nije mogao drugačije da se završi nego kao sada velikim komplikacijama. Ali ono što mi sada vidimo, ono što mogu da konstatujem, to je stvarno, prošla nedelja je bila apsolutno nadrealna. Ovde u Strasburu, u Evropski parlament je zasedao plenarno, pa je prema tome došla i Evropska komisija koja je obavezna da prisustvuje i učestvuje na zasedanjima plenarnim Evropskog parlamenta, tako da je ovde u Strasburu održana ta konferencija za štampu na kojoj je Pierre Moscovici, komesar za ekonomiju, obrazložio odluku između ostalog rečima jednog zaista komesara: javni dug je narodni neprijatelj. Ovo je zaista izazvalo među novinarima onako malo gneva, zato što je komesar Moscovici socijalista i bio je ministar ekonomije u svojoj socijalističkoj vladi u Francuskoj, u njegovoj zemlji. I dakle, dok je bio ministar ekonomije, on je ozbiljno kritikovao politiku štednje i kresanje javnog budžeta, da bi sada održao jedan potpuno drugi govor, potpuno suprotan. I zaista se dogodio pravi cirkus. Prvo što je on izlagao na jedan vrlo patetičan način, obrazlagao zašto je odbijen italijanski budžet, da se Evropska komisija jako brine za, kako je rekao, italijanske građane. Mi odbijamo ovaj budžet zbog posljedica koje bi on mogao da ima po italijanske građane. I onda vi dođete jednim prostim silogističkim zaključivanjem. Dakle, s jedne strane je jedna vlada, jedan parlament podržali su jedan budžet. Onda je došla Evropska komisija i rekla da ona odbija taj budžet zato što želi da zaštiti italijanske građane. To je suština onoga što je Moscovici rekao. Inače, jedan ipak demagog socijalistički. I onda vi iz toga možete zaključiti da Evropska komisija u stvari preuzela ulogu zaštitnika italijanskih građana od njene sopstvene vlade. Ovo je vrlo jedna slika se stvorila koja nije lepa za gledanje.
I pokazuje u stvari pravo stanje unutar Evropske unije.
I kada stvarno unutar Evropske unije, da nastavim sad ovo što se dešavalo u pres centru, dakle u utorak je to bilo oko podne, zatim je završena ta konferencija za štampu kako tako i onda je jedan italijanski poslanik sa krajnje desnice, Čoki se zove, prišao da se konferencija završila i Moscovici ustaje nameravajući da ode. I jedan taj poslanik Čoki sa krajnje desnice italijanske prilazi, počinje da prelistava njegove beleške, kaže mu par reči, vidi se iz daljine, počinje da prelistava one papire koji su bili na stolu ispred Moscovicija i onda skida svoj cipelu i tom cipelom počinje da gnječi te beleške uzvikujući reči koje ne mogu ovde da citiram, ali zaista pogrdne reči koje su najmanje umete za tako jedno mesto kao što je Evropski parlament. I mi vidimo ovde sad jednu sliku Evropske unije. Kakva je ta slika? Sa jedne strane vidimo tu krajnju desnicu u koaliciji koja je na vlasti u Italiji, koja sada nastupa u ulozi zaštitnika otadžbine. To su oni. Oni su ti koji brane, su patrioti, oni su ti koji brane narod i tako dalje. I sad to je njihova uloga na toj slici. A na drugoj strani mi vidimo sa jednog birokratu, mislim kad se uzme i njegova biografija, vidite njegov razvoj, šta je govorio i šta je radio, jedan tipičan, u najgorem smislu reći, bezlični i bezbojni evropski birokrat. To je Pierre Moscovici, komesar za ekonomiju, koji brani demokraciju. Dakle, on je ulozi branioca demokracije, a ovi koje sam pre opisao, oni su ulozi branioca naroda. I vi vidite da je to zaista jedna otužna slika. I u pozadini, u suštini, kad malo još bolje pogledate, vidite da zapravo upravo ta birokratija svojim nečinjenjem, svojim dobrovoljnim podređivanjem industriji, bankama, finansijskim centrima moći, vidimo to svaki dan u radu Evropske komisije, ona je zapravo ta koja daje vetar u leđa ovoj krajnjoj desnici i tim takozvanim braniocima i patriotima narodom. Taj scenarij je u ostalom Evropi poznat i samo je pitanje sada koliko ćemo hteti da se setimo.
I u celoj toj priči, pošto već pričamo o budžetu i financijama, čuo se pomirljiv ton direktora Evropske centralne banke.
Da, Mario Draghi juče je zaista pokušavao da smiri stvari. Kažem, ono što za sada vidimo, mi vidimo da nema rešenja i Mario Draghi je hteo da kaže pa dobro, nije ovo baš takav neki problem i tako dalje. Svi imaju u suštini interesa. Vidjet ćemo mi ovu krajnju desnicu koja je uvek mnogo priča. To je jedna prostačka opera, u suštini uvek politička, ali iza toga oni uvek spuste loptu kad vide da moraju i oni uvek sklope pakt sa onim sa kim moraju. Oni nemaju mnogo nekih moralnih obzira niti neke potrebe da budu koherentni i tako dalje. Imamo sa druge strane, dakle, i Mario Draghi i ostatak Evropske unije koji se nalaze pred evropskim izborima u maju iduće godine i dakle svima je u interesu da se stvari malo spuste, da se temperatura spusti, da između ostalog, iz političkih razloga da zapravo ne bi krajnja desnica dobila upravo tu priliku da bude taj heroj koji se žrtvuje, koji se bori, koji ne da na sebe i koji brani narod. Tako da, verovatno da će se u svakom slučaju, ukoliko sada Italija ima 3 nedelje, da eventualno ide na popravni, da nešto izmeni u tom budžetu. Ukoliko Italija, kaže, kao što su rekli na društvenim mrežama italijanski lideri, su rekli da ne dolazi u obzir, nema nikakvog povratka i tako dalje. E sad, ukoliko bi se to dogodilo, da oni kažu ne, mi nećemo da promenimo ovaj budžet, onda oni zaista mogu da budu kažnjeni. Bio bi to prvi put. Bilo bi to prvi put da se tako nešto dogodi. Tu kaznu trebalo bi da izglasa Evropski parlament, a Evropski parlament neće se sastati pred proleće iduće godine, to je dakle 2019. godina.
A Italija opet mora da ima budžet svakako.
A Italija mora da ima budžet. Tako da, mislim, ta kazna ne bi bila mala, ona bi bila oko 0,2% od ukupnog društvenog proizvoda i samo da naglasim, nije Evropska komisija, to bi ipak bilo pravo. Evropsku komisiju njene članove nikad niko nije izabrao, ja ovo to ponavljam, oni su imenovani kao u centralnom komitetu. Zvanično bio bi to Evropski savet, dakle lideri šefovi država i vlada koji bi mogli da kazne jednu zemlju kao Italija i sa 0,2% od ukupnog društvenog proizvoda, to bi bila kazna. Znači negde izračunali su ekonomisti 3,6 milijarde evra. Ali ono što je, kažem, vrlo verovatno, to je da će ovde biti dosta reči, puno priče, ali da će svi gledati da spuste loptu. Problem je samo, da naglasim na kraju, što zaista ekonomisti se nalaze pred jednom enigmom. Italija ima velike dugove, potražioci su pred svega Nemačka i druge zemlje eurozone i kako će se to rešiti, to zaista niko za sada nema rešenje, jer su u pitanju velike sume. Evropska centralna banka više ne može da daje neke novca, odnosno mora da zatvori štampariju, ona je zatvorila, to je Mario Draghi potvrdio. Ali mi znamo, i bilo je o tome govora, da je u proteklom periodu Evropska banka je kupovala italijanske dugove. Evropska banka je inače kupovala, mi smo imali više emisije o tome, te takozvane trule dugove prezaduženih zemalja, to je ona kriza koja je bila 2008. i 2010. i mi je još uvek danas osjećamo, ali Evropska banka je sada prestala sa tim otkupljivanjem dugova. I na kraju treba, ona izamerava i pravila koja su postavljena, jer pravila su postavljena da jedna centralna banka ne može da se meša i da pomaže, Evropska centralna banka ne može da pomaže u rešavanju problema zemalja članica. Dakle, sve zajedno moglo bi da ovaj dijalog Evropske komisije sa Italijom, da nekako nazovem dijalogom gluvih za sada. Ali oni se relativno dobro razumeju. Ovaj dijalog ima pre svega jednu ideološku dimenziju. Italija je pokušala da napravi jedan narodni budžet, budžet u kome će jedan znatan deo da bude posvećen tome da se podigne kupovna moć širokih slojeva, dakle pre svega tog srednjeg sloja što postaje sve siromašniji i siromašnog, da se daju nadoknade od 750 evra nezaposlenima i najsiromašnijima i tako dalje. To nije u skladu sa ideologijom neoliberalnom, koju Evropska komisija kao i Evropska unija i njen ugovor iz Lisabona i pre toga iz Maastrichta zvanično zastupaju i zbog toga
je i nastala cijela priča i ceo problem. Nataša, hvala najlepše na ovom uključenju. Pratit ćemo svakako i dalje kako će se završiti dijalog između Rima i Brisela. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. A mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10:05, prvi sat našeg prepodnevnog magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.